valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 9 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se e gjithë Kosova e përshëndet ofertën për antarësim në fondin monetar ndërkombëtar. Këtë zhvillim e ka përshëndetur edhe ambasada amerikane në Prishtinë. Ishte kryeministri i Kosovës Agim Çeku tha sot se nga Kolumbia është dëbuar pas kërkesës së Serbisë të realizuar nëpërmjet të Interpolit. Në ditën e Evropës në Maqedoni, pozita dhe opozita kanë shprehur qëndrime të ndryshme lidhur me integrimet euroatlantike. Kryeministri i Greqisë Karamanlis paraqiti qëndrim të fortë lidhur me kontestin për emër me Maqedoninë, duke thënë se historia nuk shkruhet përsëri. Ushtria e Pakistanit ka sulmuar pozicionet e talibanëve në luginën Swat. Papa Benedikti 16 u tha sot liderëve muslimanë në Jordani se religjioni është forcë për unitet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që thamë pak më parë, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se e gjithë Kosova e përshëndet ofertën për antarësim të fondit monetar ndërkombëtar. Më tutje ai ka thënë se pranimi në këtë institucion financiar ndërkombëtar paraqet fuqizim të subjektit ndërkombëtar të Kosovës. Antarësimin e Kosovës në FMN e ka përshëndetur edhe ambasada amerikane në Prishtinë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Mbështetja e Kosovës prej 96 shteteve që të bëhet antare barabartë e fondit të monetar ndërkombëtar, paraqet njohje të subjektivitetit shtetëror të Kosovës, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Pas fondit monetar ndërkombëtar, Thaçi tha se pret antarësimin e plotë të Kosovës edhe në Bankën Botërore, si dhe në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Sipas Thaçit, këto zhvillime do të kenë efekte të drejtpërdrejta edhe në njohjet e reja të shtetit të Kosovës.
Kosova ka fituar një atribut shumë fuqishëm të subjektivitetit ndërkombëtar, ka fituar një njohje shumë fuqishme ndërkombëtare të votimit nga 96 shtete për antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar edhe nga vende që ende nuk e kanë njohur pavarësinë Kosovës, pra është edhe antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, edhe fuqizimi subjektivitetit të shtetit ton ndërkombëtar. E në të njëjtën kohë nuk kuptohet edhe si vazhdimësi apo hapje perspektives për një njohje edhe më të fuqishme.
Në nënshkrimi marrëveshjes së Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar pritet të bëhet në qershor. Sipas kryeministrit, antarësimi i Kosovës në institucione monetare paraqet edhe përgjegjësime të mëdha për Kosovën në zhvillimin e saj ekonomik, por edhe angazhim të shtuar në luftimin e dukurive negative. Pranimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar erdhi në ditën e Evropës. Kryeministri Thaçi tha se qeveria e tij e ka kuptuar këtë si një mesazh për subjektivitetin që Kosova duhet ta fitojë në kuadër të integrimeve evropiane, por Thaçi tërheqë vërejtjen se shpejtësia e këtyre integrimeve do të varet nga vetë Kosova.
Erëmja evropiane e Kosovës është e sigurt. Koha varet edhe nga ne. Sa më tepër sukseset kemi ne në qeverisje të mirë, në sundim të ligjit, në implementimin e parimeve dhe standardeve evropiane, edhe rruga jonë do të jetë më e shkurtë.
Edhe ambasada amerikane në Prishtinë përmes një deklarate ka mirëpritur antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, duke thënë se antarësimi në këtë institucion të rëndësishëm financiar do t'i ndihmojë Kosovës në përpjekjet e saj për të arritur stabilitet ekonomik dhe prosperitet në dobi të gjithë qytetarëve të saj. Sipas një njoftimi zyrtar nga qeveria e Kosovës pro antarësimit të saj në FMN, kanë votuar 96 shtete, 38 kanë abstenuar, kurse 10 vende ishin kundër. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Athinë. Kryeministri i Greqisë Kostas Karamanlis sot ka paraqitur qëndrim të fortë të lidhur me kontestin për emër me Maqedoninë, duke thënë se historia nuk shkruhet nga fillimi. Të gjithë ne si Maqedon krenar e themi qartë, historia nuk shkruhet përsëri, tha Karamanlis në Selanik, që është kryeqytet i provincës së Maqedonia. Prej vitit e 1991, Greqia po e blokon njohjen e fqiut të vet me emrin Maqedoni, duke thënë se ky emër ekskluzivisht i takon provincës greke me këtë emër. Perspektiva euroatlantike e fqiut tonë në Shkup varet nga një kusht, nga zgjidhja pranuar nga të dy palët për emër, tha Kostas Karamanlis. Islamabad. Ushtria e Pakistanit ka sulmuar sot me helikopter pozicionet e talibanëve në luginën Swat, që është nën kontrollin e militantëve. Raportohet se luftimet kanë parandaluar civilët që të largohen nga ky territor. Gjatë ditëve të kaluara ka pasur një egzod masiv të civilëve nga kjo pjesë e Pakistanit. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara ka tërhequr vërejtjen për emergjencë humanitare, duke thënë se nga luftimet mund të zhvendosen afro 500.000 njerëz. Ushtria Pakistanit dje tha se mëse 140 militantë të dyshuar dhe së paku 7 antarë të forcëve të sigurisë janë vrarë gjatë përleshjeve. Kabul. Hetimet e përbashkëta nga Ushtria Afganistanit dhe ajo e Shteteve të Bashkuara kanë konfirmuar se një numër i civilëve ishte vrarë në sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kundër talibanëve në pjesën perëndimore të Afganistanit në fillim të kësaj jave, por nuk jepet numri i civilëve të vrarë. Ekipet hetuese thonë se nuk ishte e mundshme të përcaktohej me siguri se cilat nga viktimat ishin luftëtar taliban dhe cilat viktima ishin jo luftëtar, për shkak se të gjithë të vrarit ishin varrosur. Dje, një zyrtar lokal në provincën Farah tha se fshatarët kishin incizuar emrat e 147 civilëve që ishin vrarë në operacionet ajrore dhe toksore të hënën dhe të martën. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka hedhur poshtë të dhënat, duke thënë se numrat ishin egzageruar në mas të madhe. Aman, Papa Benedikti 16 u tha sot liderve musliman në Jordani se religjioni është forcë për unitet. Në fjalimin e mbajtur në xhamin Al Husein në Aman, Papa i tha audiencës që përfshinte edhe klerik të krishterë se të gjithë njerëzit pa dallim feje janë krijesa të Zotit. Më tutje Papa tha:
Vizita
ime në Jordani më jep mundësi të mirë që të flas për respektin tim të thellë për komunitetin musliman dhe për të nderuar leadershipin e treguar nga lartë marrëdhëria e tij mbreti në promovimin e kuptimit më të mirë të virtyteve të Islamit, tha Papa Benedikti. Është kjo vizita e parë e Papës Benedikti 16 në Lindjen e Mesme, prejse është në krye të Kishës Katolike. Në kuadër të këtij turneu një javor, Papa do të vizitojë edhe Izraelin dhe territoret palestineze. New York. Luis Caldera, zyrtari i lartë të administratën e presidentit Barack Obama, ka dhënë dorëheqje lidhur me rolin e tij në fluturimin e ulët të aeroplanit presidencial në New York, që pa shkaktuar panik të qytetarët. Zyrtarët në shtëpinë e bardhë thonë se presidenti Obama e ka pranuar dorëheqjen. Në një raport të brendshëm të shtëpisë së bardhë, zoti Caldera është fajsuar për lëshime lidhur me fluturimin më 27 prill të aeroplanit të presidentit. Ky fluturim i ulët afër shtatorës së Lirisë dhe në Manhattan ka shkaktuar shqetësim dhe evakuim, nga se i kanë përkujtuar sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001. Zyrtarët thanë se fluturimi, që kishte për qëllim realizimin e disa fotografive të aeroplanit të presidentit, i ka kushtuar qeverisë afro $330,000. Mosk. Me parakalimin e makinave të blinduar dhe me fluturimin e aeroplanave luftarak në sheshin e Kuq në Mosk, sot është shënuar 64 vjetori dite sovjetike ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Duke i hapur ceremonit për këtë përvjetor, presidenti Dmitri Medvedev u ka tërhequr vërejtjen vendeve të tjera kundër agresionit. Ne jemi të sigurt se çdo agresion kundër qytetarëve tan do të merr përgjegje të duhur, tha Dmitri Medvedev. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ministri Punëve të Brendshme i Kosovës Zenon Pajaziti thotë se është koha e duhur që Kosova të kërkojë antarësim në Interpol dhe në Europol. Vlerësohet se antarësimi eventual do ta pamundësonte ndaljen e shtetasve të Kosovës sipas fletarresteve të Serbisë, siç ndodhi me ish kryeministrin e Kosovës Agim Çeku para disa ditësh në Kolumbi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Po që se Kosova do të ishte pjesë e Interpolit, mundësit që figurat politike kosovare të arrestohen në bazë të fletarestimeve të Serbisë, do të ekzistonin pothuajse fare. Kështu të paktën mendon ministri punëve të brendshme Zenon Pajaziti, i cili tashmë ka kërkuar edhe zyrtarisht nga Interpolit që të shpërfill kërkesat serbe që kanë të bëjnë me arrestimin dhe ekstradimin e disa zyrtarëve kosovar. Kjo kërkesë është bërë pas dëbimit të kryetarit të Partisë Socialdemokrate Agim Çeku nga Kolumbia. Vetë Çeku në një konferencë për gazetar ka sqaruar mënyrën se si autoritetet e Kolumbisë kanë detyruar atë që të largohet nga ky vend dhe të kthehet në Kosovë.
Me 6 mëngjes autoritetet kolumbiane më informuan që Serbia ka bërë kërkesë, fillimisht ka bërë kërkesë edhe te qeveria kolumbiane, por edhe te Interpoli që të më ndaloj dhe që të më ekstradoj në Serbi. Autoritetet kolumbiane më kanë thonë që kërkesa e Serbisë nuk i bën përshtypje, as pak, dhe unë e mujtë të vazhdoj me agendën time, ashtu si që kam pas. Por, kur ka ardhë kërkesa Interpolit, atër e kam pas që janë shqetsu, dhe kanë kërku që unë të largohëm sa ma shpet në 24 orëve nga Kolumbia.
Kosova aktualisht nuk sheh se ka rrethana të favorshme për antarësim në Interpol dhe Europol, me që jo të gjitha shtetet që përbëjnë këto organizata policore e njohin Kosovën. Megjithatë, sipas ministrit Zenon Pajaziti, me antarësim do të zgjidheshin dilemat e ndalimit apo dëbimit të kosovareve, duke i marrë përbaz flet arrestimet të lëshuara nga autoritetet serbe.
Me siguri Interpoli do t'i merë çdo informacion që do të vinte për qytetarët tanë, se çdo flet arrest ose akuzë për qytetarët tanë, do t'i trajtonte vetëm nga institucionet vendore, nga policia Kosovës. Po policia Kosovës dhe institucionet e Kosovës do t'ishin përgjegjëse për gjithë qytetarët e saj.
Ministri Pajaziti mendon se me kohë dhe kjo çështje do të rregullohet.
Kjo do rregullohet, unë mendoj që vetë fakti që Serbia nuk po mund t'i realizojë edhe në këtë mënyrë këto pretendime, edhe për faktin se Kosova tërthorazi ka bashkëpunim me Interpolin, në një farë mënyre pengesat e tilla do të jenë shumë të përkohshme.
Aktualisht është unmiku ai që shkëmben informacione me Interpolin në emër të Kosovës, ndërkohë qeveria njofton se Kosova po përgatit infrastrukturën e brendshme dhe po lobon për të siguruar votat e nevojshme për antarësim në Interpol dhe Europol. Por deri në këtë antarësim, analistët thonë se institucionet duhet të janë më këmbgulse në mbrojtjen e qytetarëve kosovar jashtë shtetit. Rritja e bashkëpunimit me Interpolin, por edhe me shtetet veç-e-veç, thuhet se do të evitonte incidentet si ky i fundit me Agim Çeku në Kolumbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Pronës thonë se prej e themelimit në vitin 2006 kanë mbyllur 50% të kërkesave të qytetarëve për çështje pronësore. Ata thonë se një nga problemet me cilat aktualisht të ballafaqohen është mungesa e verifikimit të dhënave që janë në Serbi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare e Pronës ka zgjidhur pothuajse gjysmën e rasteve kontestuese pronësore të krijuara si rrjedhoi e konfliktit të armatosur në Kosovë gjatë vitit 1998-99. Zëvendësdrejtori i Agjencisë Kosovare të Pronës, Gjevat Azemi, thotë se edhe shumë raste të tjera pronësore pritet të zgjidhen në ditët në vijim.
Në agjencinë parashit gjithsej 14.480 kërkesa, të gjitha kërkesat janë në procedurë të zgjedhjes. Deri tash janë vendos apo janë gjykuar 19.400 kërkesa, që do të thotë është afër 50% kërkesave janë zgjidhur. Pjesa tjetër e kërkesave, gjitha janë procedurë në faza ndryshme të procedurës, qoftë në fazën e identifikimit pronave, qoftë në fazën e verifikimit dokumentave dhe dërgimit në Komisionin Kosovar për kërkesa pronësore për vendosje.
Sipas zotit Azemi, shumë nga rastet e lajmëruara kanë të bëjnë me prona bujqësore, banesore dhe ato komerciale. Ai ka pohuar se problemet më të mëdha drejt zgjidhjes së këtyre çështjeve kanë të bëjnë me verifikimin e dokumenteve.
Probleme kemi me verifikimin e dokumentave. Opinioni e din që një pjesë e dokumentacionit pronësor gjendet në Serbi, ajo është marrë nga forca serbe dhe nga institucione serbe të asaj kohe në vitin 99, dhe ne tani si agjencion nuk kemi çasje në dokumentacion dhe ne kemi të vështërsuar apo gjithsesi kemi të pamundur që të bëjmë verifikimin e dokumentave që
Agjencia Kosovare e Pronës deri në qershorin e vitit të kaluar ka pasur çasjen e përfasisë saja në Serbi, të cilat kanë shërbyer për verifikimin e dokumenteve, por pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës është ndërprerë funksionimi i zyrave të AKP-s në Serbi. Mirpo zyrtarët e kësaj agjencie pronësore shprehen optimist se brenda vitit 2010 do të zgjidhen të gjitha çështjet pronësore.
Sipas një plani operativ që ne kemi bërë, ne kemi të paraqitur se për çdo sesion komisione për kërkesa pronësore ti përgatisin 2000-2500 kërkesa dhe si mas këti plani parashijet që dërin fund vitit 2010 të zhvillon gjitha kërkesa. Vësive paralelisht kemi filluar dhe me implementim të vendimeve për kërkesa të cilat janë zhvilluar më herët.
Nga ana tjetër, njohësit e drejtave të njerëzit thonë se zgjidhja e çështjeve pronësore në Kosovë duhet të përfundojë sa më parë. Hilmi Ashari, ushtruesi detyrës së avokatit të popullit, thotë se në institucionin që ai drejton ka shumë ankesa të qytetarëve për çështje pronësore.
Ne definitivisht jemi marrë në numër të madh shkresave, problemeve të ankesave, kemi dërguar shpesh rekomandime lidhur me këto probleme që kanë bërë qytetarët, por në mënyrë të përgjithësuar kemi të thonë që është i numri konsiderueshëm i ankesave për qytetarët që referon mu këtyn e probleme.
Zoti Ashari pohon se qytetarët e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë duhet t'u besojnë organeve të gjyqësisë dhe Agjencisë Kosovare të Pronës në zgjidhjen e çështjeve të pronave të tyre.
Është domosdoshme që të ngritet besimi i qytetarëve në aftësinë këtyn e institucioneve për të gjithë kontestet që janë jashtëzakonisht ndihshme që fund fundit edhe në traditën tonë dhe kulturën tonë kanë shkaktuar shpesh edhe probleme më të thella shoqërore. Kemi pasur situata kur për shkak të probleme profesore ka rëdhe dhe ma keqe ose të këvrasje plagosit edhe konflikte tjera që në ngritë.
Agjencia Kosovare e Pronës është krijuar si trupi pavarur në vitin 2006. Mandati i saj është që të procedoj kërkesat që kanë të bëjnë me pronën e paluajshme private, përfshirë pronën bujësore dhe atë komerciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë thonë se nga kriza ekonomike globale, Kosova mund të preket në disa fusha. Në këtë aspekt ata theksojnë në rënjën e vlerës së trustit pensional të Kosovës, uljen e nivelit të dërgimit të mjeteve nga diaspora dhe rënjën e eksporteve të prodhimeve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Isa Mustafa thotë se përveç trustit pensional të Kosovës, i cili është prekur në një masë relativisht të madhe, Kosova krizën ekonomike ka ndjerë edhe në fusha tjera.
Nga tyra që ne rregullisht kemi pasrat 400 milionë euro të vlerësuara për çdo vit, unë dyshoj se do të kemi as tyra këtë vit edhe vitin që vjen, për arsye se ka rënë vlera këtyre parave dhe ata do të obligohen që të shpenzojnë më shumë nga ato në vendet e tjera. Nuk mundim e fashtu të logarisim që edhe depozitat bankare të bankave të Kosovës që mbahen jashtë vendit në një fort mos preken nga kriza.
Në bazë të dhënave të Odës ekonomike të Kosovës, në vitin 2007 në Kosovë kanë depërtuar në mënyrë legale 520 milion euro nga diaspora kosovare. Në vitin 2008 ka pasur rritje në 2.5%, dërsa në 3 mujorin e partë të këti viti, remitencat kanë rënë për 10%. Remitencat, si pas këtyre të dhënave, kanë ndikuar në 14% në brutoproduktin e përgjithshëm të Kosovës. Në këtë drejtim, nëse do të ketë rënje, atë rrethuohet se pasojat do të jenë të mëdha. Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Isa Tahiri pohon se Kosova, përveç që është prekur në shumë fusha nga kriza financiare globale, kjo krizë po ndihet edhe në shtimin e papunësisë. Sipas tij, elementet kryesore ekonomike që zvogëlojnë numrin e të papunëve janë duke ndodhur në Kosovë.
Do të bien edhe investimet e drejtpërdrejta, investimet e freskëta apo mjete financiare të gatshme nga personat të cilët apo shtetet të cilët që kanë menduar të investojnë në Kosovë. Dhe kur rrudhet buxheti personal i të pasurëve dhe të zvoglohen edhe donacionet apo mjetët të cilat janë dhënë dhe kishin më dhënë ende falë për Kosovë.
Si pa Zotit Tahiri, krizës ekonomike globale nuk kanë mundur të rezistojnë as edhe bizneset kosovare. Shumë biznese kosovare tani janë preku në mënyrë direkte dhe indirekte, me gjithat a i kërkon marjën masave nga qeveria e Kosovës.
Qeveria duhet të forcoj sistemin doganor, sistemin bankar dhe administratën tatimore. Me shqirto tri elemente të shtetit, qeveria kishte mundësi, të të kishte mundësi shumë reale që të ngrit kapacitetit e buxhetit Kosovës më së pakti në 2 miliard, po thëmë edhe më shumë miliard në ana vitit.
Ndërkaq hulumtimi fundit UNDP-s tregon se rreth 73% të qytetarëve të Kosovës konsiderojnë se kanë filluar të ndjejnë efektet e krizës ekonomike botërore. 11% mendojnë se nuk kanë ndjer pasojat e kësaj krize, 21% prej atyre që janë shprehur se kanë ndjer krizën kanë humbur punën, mbi 50% e tyre e kanë ndjer këtë krizë ekonomike për shkak të rritjes së çmimeve dhe 9% e kanë ndjer ngadalimi i dërgesave financiare nga mishët dhe familjarët e tyre nga diaspora. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dita e sotme, 9 maj, shënohet si dita ndërkombëtare fitores ndaj fashizmit dhe si dite e Evropës. Kjo ditë shënohet edhe në Kosovë. por sa është Kosova larg ose afër Evropës? Anketën në këtë temë qytetarët e Prishtinës e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Adem Uka thot se kosovarët kanë bërë aq sa kanë ditur dhe mundur lidhur me këto integrime.
Mendoj se kosovarët e kanë pas edhe e kanë vullnetin e plot për të inkuadru, për të kyqë në të gjitha institucionet evropiane, edhe ata kanë bo aq sa kanë mund edhe aq sa kanë ditë për të hyrë në këto institucione. To janë disa procese afatgjate. Kosova pa tjetër vendin e ka në bashkimin evropian.
Gjavet Muriqi vlerëson se Kosova si një vend i dalur nga lufta 10 vjetë më parë ka rritur mjaft.
Shumë prej kushteve cilat Europa i kërkon, ne si Kosovë, jo shumë, po disa prej tyneve që kemë plëcu, të ju falenderu edhe qëndrimit bashkësisë evropiane, cilat tanë kohën nga ka qenë që shtuet dore dhe djathtë në këto integrime edhe deritash që kemë pas, por mendoj se ka shumë për me bo.
Ndryshe Visar Mema i shprej mendimin se Kosova ka punuar pak për plëcimin e kushteve që do të integronin në Evropë.
Ajo që shumë me problematikën është me të vërtet korupcioni në Kosovë. Kjo është ndoshta pengesa kryesore. Nuk mund të përsaktoj ko, mirë po për deri sa nuk ndryshon politika e cilës do qeveri qoftë që vjen në ndalimin e korupcionit apo në përparime tjera të mbrëndshme, atër besoj që mund t'i plëcoj kushtet. Ndryshe fështirë besoj.
Islam Bucaliu thot se Kosova ende është në fillim të proceseve integruese evropiane, por duhet të punoj në eliminimin e gabimeve që pengojnë këto procese.
Siç po shifet edhe në media dhe shtypit edhe elektronike, korrupsioni është në nivel të lartë, s'ka koment kur në organet e pushtetit polici shemë, kur është leju e me bo një vjedhje tila tëre, s'ka koment. Në këtë form nuk mund të hyet në bashkësinë evropiane. Kur njeri vetë vetën e vjedhë, duhet me pas ndryshime radikale, për ndryshë është problem.
Ndërka që Ded Shala thekson.
Na Kosovar, tash 10 vite kemi dalë për luftë në një pushtim 50 vjeqar komunist, me pavarësi nuk kemi qytet formus gjatë, me thonë 100 vjeqar, po jemi shumë tri. Edhe na Kosovar duk mujme po ma shumë se nuk janë mundësit, nuk janë rrethonat, nuk janë kushtet, nuk janë shumë sere tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në ditën e Evropës, 9 majt, pozita dhe opozita në Maqedoni kanë shprehur qëndrime të kundërta të lidhur me procesin antarësimit në Bashkimin Evropian. Radmila Sheqerinska, deputete LSDM-s dhe kryetare Këshillit Kombëtar për Integrime, thotë se përveç zgjidhjes së kontestit me Greqinë për emër, Maqedonia ngec edhe në shumë sfera të tjera. Por Tahir Hani nga BDI-ja në qeveri thotë se përveç çështjes së emrit, Maqedonia nuk ka pengesa të tjera për antarësim në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kryetaria e Këshillit Nacional për Eurointegrime Radmila Sheqerinska konsideron se Maqedonia po ngec në raport me antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Po zgjidhen peshë to që ka trçë me vëmendje.
Përshtypja ime është se Maqedonia po vrapon në vend. Ne në vazhdimësi po krijojmë përshtypjen se me rëndësi të madhe për ne është antarësimi në Bashkimin Evropian, se po punojmë shumë, se duam të tregojmë rezultate, por më duket se gjithë këtë po e bëjmë në vend. Ne nuk po bëjmë hapat e vërtet dhe përpasoj gjendemi në fund të vitit 2005, kur edhe morëm statusin e shtetit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Sheqerinska. Ajo konsideron se Maqedonia ka humbur hapin edhe në ato sfera që mendoi se ka shënuar përparime, ndërsa nuk pajtohet me vlerësimet se kontesti rreth emrit me Greqinë është pengesa e vetme për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe Aleancën Veriatlantike.
Kamo do bëshe tak, jas në vistina, kësit e kebef me pos pokojni, i Makedonia kebeshe pos silna.
Do të ishi me fatë sigur të ishte vetëm kjo penges, pasi në këtë rast të Makedonia do të ishte në pozicion më të fuqishëm në negociatat me Greqinë. Për fat të keq në çështjen e integrimit në Bashkimin Evropian, pozicioni ynë dallon nga ai që kishim me NATO-n kur pengesë vetëm kishim çështjen e emrit. Ne tani përveç këtij kontesti kemi edhe Komisionin Evropian, i cili nuk rekomandon datën për fillimin e negociateve për shkak të mospërmbushjes së kritereve të domosdoshme, thot Radmila Sheqerinska, kryetare e Këshillit Nacional për Eurointegrime dhe njëherë deputete e Lidhjes Socialdemokrate në opozitë. Por ndryshe mendojnë zyrtarët që evritarë si pas të cileve Maqedonia nuk e ka humbur hapin në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Qëndrimi zyrtar i qeverisë është se aktivisht po punohet në përmbushjen e reformave dhe se për momentin pengesa e vetme për fillimin zyrtar të negociatave me BE-n është kontesti me Greqinë. Të njëjtin mendim dan edhe Tahir Hani, koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet.
Sa u përket standardeve të tjera, në mënyrë graduale ne ato standarde i përmbushëm dhe është i vetmi e vetmja pengesë është çështja e zgjidhjes së emrit.
Tha zoti Hani duke shtuar se partitë politike e në veçanti ato maqedonase duhet të marrin guximin dhe të arrijnë zgjidhje për emrin, pasi nuk ka alternativë tjetër për Maqedoninë.
Perspektiva e vetme e Republikës së Maqedonisë është integrimi në Bashkimin Evropian dhe integrimi në NATO aliansën. Në këtë drejtim gjithsesi paraqiten disa pengesa të cilat ne do duhet të i kalojmë dhe besoj se është momenti kur koalicioni qeveritar dhe në veçanti partitë politike maqedonase duhet të marrin një vendim të rëndësishëm për një kompromis të mundshëm me shtetin fqinj që kemi kontestin e emrit.
Ndryshe në shtator të këtij viti pritet të publikohet raporti arshëm i Komisionit Evropian për përparimin e bërë në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vizita triditshe e kryeprokurorit të Tribunalit të Hagës Serge Bramertz në Sarajevë praktikisht ishte e mbyllur për media. Informatet e para për bisedimet dolën nga përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare, siç ishte shoqata Nënat e Srebrenicës, nga të cilat opinioni kuptoi se në Hagë janë azgjasuar rreth 1000 dokumente të grumbulluara për gjenocidin në Srebrenicë. Kronike përgatitur nga korrespondente Radis Evropa e Lirë në Sarajevë, Maria Arnautović.
Vizita treditore e kryeprokurorit të Tribunalit të Hagës Serge Bramertz në Bosnjë ishte e mbështjellë me vellën e fshehtësisë. Të gjitha takimet ishin të mbyllura, kurse Bramertz asnjëherë nuk doli para gazetarëve. Por një informat nga takimet megjithatë erodhi nga Munira Subashiq, kryetare e shoqatës Nënat e Srebrenicës. Ajo tha se Bramertz kishte konfirmuar se në Hagë janë azgjësuar rreth 1000 prova, të cilat ishin marrë nga varrezat masive rreth Srebrenicës.
Preko nam je da se to radilo nekim ličnim kartama, fotografijama i tome i svemu i da je to uništilo, kao nisu imali gdje to ostaviti. Mislim, to je žalosno. Pa po nalogu Haškog tribunala.
A i tha se bëje fjalë për letër njoftime, fotografi dhe të ngjashme të cilat ishin shkatruar sepse nuk kanë pasur ku t'i mbajnë. Është për të ardhur keq që kjo ka ndodhur me urdhër të Tribunalit të Hagës, thot Subashiq. Mirsa Tokaç, drejtori i Qendrës së Dokumentimit dhe Hetimeve, i cili tashmë 2 vjet po përpiqet që arkivi i Tribunalit të Hagës të transferohet në Bosnjë-Hercegovinë, thot se shkatrimi i provave është gjë skandaloze dhe e papranueshme.
Ne postoj nikakvo obrazloženje da se tako nešto uopće smije uraditi bez konsultacija recimo sa ljudima koji su učestvovali u davanju takve dokumentacije potpuno neprihvatljiva.
Nuk ka kurfar arsyetimi që kjo të ketë guxuar të ndodh pa u konsultuar me ata që i kanë dhënë dokumentat. Një letër njoftimi shkatruar për dikë mund të jetë lidhja e vetme me anëtarët e vrarë të familjes. Kjo është krejtësisht e papranueshme, thot ai. Tokaç thot se qendra që ai drejton ka bërë grumbullimin më të madh të dokumentacionit dhe provave për krimet e luftës në Bosnjë-Hercegovinë dhe ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm për punën e tribunalit, por megjithatë kryeprokurori Bramertz nuk e pa të udhës t'i takoj dhe në vend të tyre bisedoi me të tjerë.
Ja sam konfirmiran që janë të ardhur në qendër që kontaktiran, pse se pozivaju nacionalistike organizacije, udhëzhenja që diskriminojnë praktikisht.
Jam i habitur nga fakti se si qendra jon fare nuk u kontaktua, por takimet u zhvilluan me organizata nacionaliste dhe shoqata të cilat praktikisht i diskriminojnë viktimat, thot Tokaç, duke pyetur pse takimet e tilla janë të mbyllura dhe nuk jepen informacione mata që kanë të bëjnë me viktimat.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi tha se gjithë Kosova e përshëndet ofertën për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Këtë zhvillim e ka përshëndetur edhe ambasada amerikane në Prishtinë. Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku tha sot se nga Kolumbia është dëbuar pas kërkesës së Serbisë të realizuar nëpërmjet të Interpolit. Në ditën e Evropës, në Maqedoni, pozita dhe opozita kanë shprehur qëndrime të ndryshme lidhur me integrimet euroatlantike. Kryeministri Greqisë Karamanlis paraqiti qëndrim të fortë lidhur me kontestin për emër me Maqedoninë, duke thënë se historia nuk shkruhet përsëri. Ushtria e Pakistanit ka sulmuar pozicionet e talibanëve në Luginën Swat. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Un jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.